galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa axad 26 bisha agoost sanadka 2018 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda waxaa daadihinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a dhegeystayaal, wareysi aan la yeelanay guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Soomaaliya.
Waxaan ku urgudigan mandeetkiisu waa inuu hal qof iyo hal cod noqdaa. Doorashadii 2016 dhacdana hal qof iyo hal cod ma ahayn, mandeetkeennana ma ahayn. Haddana waxaa la rabaa inay doorasho hal qof iyo hal cod dhacdo. Arrimahan go-aanu ku gaaray constitutionkeenay ku jirtaa. Annagu waxaan u taaganahay doorashadaas inaan qabano, laakiin uma taaganin haddii waxaas dhacaan iyo haddii waxaas dhacaan maxaan samaynaynaa.
Waxaa kaloo idin haynaa rugcadaagii siyaasadeed ee dalkan Mareykanka John McCain oo muddo u jiifay cudurka kansarka oo shalay geeriyooday.
Madaxweynenimada laba jeer ayuu runtii ugu dhowaa, marna waa in mar xisbigiisa jamhuuriga ahi uu magacaabo, waa uu ku sigtay oo uu ka qaaday George Bush oo kaga guulaystay arintaas. Taas aad baa waxaa laislahaa xisbiga jamhuuriga uu soo magacaabi doonaa. Nasiib darro arintaas waa uu ku guulaysan waayey. Markii labaad oo hadda u dambeysayna waxay ahayd markii uu la tartamay Obama.
qodobada kale idin haynana waxaa ka mid a barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo qodobo kale oo Soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan, balse marka hore waxa aad ku soo dhawaataan warkeennii dunida. Senator John McCain ayaa lagu xusuusanayaa geesinimadiisii, wadanimadiisii, hal-adeegiisii iyo waxqabadkii dalkan Mareykanka. McCain ayaa sabtidii shalay aheyd wuxuu ku geeriyooday da-aada 81 sano jir kadib markii uu ku dhacay cudurka kansarka oo maskaxda uga dhacay ayuuna u geeriyooday. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa bogiisa Twitter-ka waxa uu ku soo qoray inuu ka tacsiyanayo una tacsiyanayo qoyska Senator John McCain, wuxuuna yiri qalbigeenna iyo ducooyinkeenna ayaa idinla jira. Aqalka cad ayaa kala bar hoos u dhigay calanka si loo sharfo McCain. madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka Mike Pence-na waxa uu bartiisa Twitter-ka asna ku soo qoray, Karen iyo anigaba waxaan u duceynaynaa Senator McCain, Cindy iyo qoyskooda, Ilaahay ha barakeeyo dhammaan waqtiga adag ay ku jiraan awgeed. madaxweynihii hore dalka Mareykanka Barack Obama iyo xaaskiisa Michelle Obama ayaa iyaguna soo saaray warqad tacsiya oo ay u direen xaaska McCain, Cindy iyo qoyskooda.
Emmerson Mnangagwa ayaa maanta si rasmi ah loogu dhaariyay xilka madaxtinimada dalka Zimbabwe kadib doorasho si aad loogu tartamay oo dalkaasi ka dhacday 30 July. madaxweyne Mnangagwa ayaa lagu hor dhaariyay kumanaan ruux oo isugu soo baxay garoon ku yaala magaalada caasimada ah ee Harare. xafladdiisii caleemasaarka ee maanta ayuu madaxweynaha Zimbabwe ka sheegay in la gaaray waqtigii ay horey u socon lahaayeen dadka reer Zimbabwe oo wadajir ah. doorashadii madaxtinimada ee bishii hore ayaa ahayd tii ugu horreysay oo muddo ku dhowaad 40 sano ah ka dhacdo Zimbabwe iyadoo uusan tartamaynin hogaamiyihii hore ee dalkaasi Robert Mugabe. doorashadiisi madaxtinimo ee madaxweyne Mnangagwa waxaa si aad ah ula tartamay Nelson Chamisa oo ka socday isbahaysiga mucaaradka ugu weyn ee dalka Zimbabwe. mucaaradka ayaa qaadacay natiijada doorashada iyaga oo sheegay in lagu shubtay, hase yeeshee maxkamad dastuuri ah ayaa jimcihii guusha doorashada u xugmisay madaxweyne Mnangagwa.
madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa diiday iscasilaada 3 sarkaal oo ka tirsan amniga waddankaasi. afayeen oo hadlay dowladda ayaa wuxuu sheegay in axaddii maanta ahayd ay weydiistay amaba uu ka diiday Gane iscasilaada ay weydiisteen saddex sarkaal oo ah kuwa ugu sarreeya hay-adaha amniga waddanka, wuxuuna ka codsaday inay sii joogaan xafiiska oo ay sare u qaadaan amniga waddanka. Wasiirka arrimaha gudaha Taariq Shaah Barami ayaa sheegay in wasiirada arrimaha gudaha oo isagu wasiirka Aways Axmed Barkam iyo sidoo kaleeto ninka ugu sarreeya dhinaca mukhaabaraadka dalkaasi Moose Stanzeya ay soo gudbiyeen iscasilaadooda. Waxa iscasilaada xubnahaas ugu sarreeya amniga ay ahayd mid timid saacado kadib markii sidaasoo kaleeto uu iscasilaad taliyaha madaxweynaha ee dhinaca mukhaabaraadka iyo amniga dalkaasi Maxamed Xaniif Atmar oo isagu iscasilay sabtidii shalay ahayd, sheegana in arintaas uu la xiriirinayo rabshadaha ka socda waddanka kaasi oo keentay in qaraar xoogan uu ka soo saaro dagaalka u dhexeeya Taaliban iyo qaybo ka mid ah ciidamada dalka ee gobollada qaarkood iyagu ka dagaalamaya, taasoo markii dambena keentay inuu asna xilka ka dego.
Ugu yaraan hal ruux ayaa ku dhintay, tobneeyo kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib dhulgariir cabirkiisu dhammaa 6.0 uu axaddii maanta ku dhiftay galbeedka dalka Iiraan. Dhulgariirka ayaa xooggiisa ka dhacay gobolka Kermanshah, balse waxa uu saameeyey magaalooyinka dhaca xadka Iiraan ee la wadaagto Ciraaq. Warbaahinta Ciraaq ayaa ku warantay in dhulgariirka aada looga dareemay magaalada Baqdaad oo 300 oo kilomitir u jirta xuduudda Iiraan.
Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaasi wararkaasi idinkaga imaanayeenna waa Washington. Aan ku bilownay guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee Soomaaliya ayaa waxay sheegeen in dhankooda aysan ka imaan doonin gaabis keena in ay nooca doorasho ee ah qof iyo cod ay dalka ka dhacdo 2020. Gudoomiyaha guddiga doorashada Xaliima Ibraahim Xaliime Yare ayaa sheegtay in ayada loo igmaday doorashada qof iyo codka wixii soo harana aysan qaban doonin guddi ahaan. Waxa ay sheegtay in ay ku shaqeeyaan siyaasadda loo dhan yahay oo ka timaada hay-adaha dowladda iyo maamulada, waxayna ku heshiiyeen ay tahay waxa ay qabanayaan. Wariyaha V O A da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla iyo Muqdisho ugu horrentiina waxa uu weydiiyey bal in guddigan uu qaban karo doorashada hal iyo cod qof ah marka la gaaro sanadkii loogu talagalay 2020.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, waa mahadsantihiin waa su'aal fiican, waana su'aal nagu soo noqnoqoto. Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka la yiraahdaa, waxa loo idmidana waxa waa doorasho hal qof iyo hal cod inay qabtaan, doorashadaas oo ku beegan aakhirka 2020. Meesha aan u socono oo istaraatiijiyadeena iyo mabda'eena iyo hawsha aan ku socono ay tahay waxa waa halkaasaan geediga u wadnaa 2020 bilaha ugu dambeeya in la qabto doorasho hal qof hal cod ah oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan loo qabto.
Inkastoo guddi madax bannaantiin haddana go-aanadiina siyaasadeed ama go-aanada waxqabad waxay ku xiran tahay ragga siyaasadda gacanta ku haya, xukuumadda, madaxda maamul goboleedyada, siyaasad loo dhan yahay loo baahan yahay. Markaad fiirisa qaabka hadda wax ku socdaan, ma yihiin qaab la isku jaan qaadi karo?
Annaka guddi waxaan nahay dhaqangeliya, wuxuu dastuurka qorayo, sharciga doorashooyinka waxa uu qorayo, sharciga xisbiyada sida uu wax u dhigaayo. Annaga xeer hoosaadyadeena iyo shuruucdeena aan soo saarayna sida uu wax u dhigaan kuwaasaan ku raad joognaa. Waxaan nahayna guddi wax fuliya, ee ma nihin guddi wax curiya ama ayaga abuura siyaasadda go-aanka gaara. Siyaasadda go-aanka gaarideeda waxaa u leh hay-adaha u leh, waxaa jooga baarlamaankiya jooga, waxaa joogaan golihii wasiirada, waxaa joogta madaxdii qaranka, waxaa joogta madaxdii dowlad goboleedyada. Siyaasad loo dhan yahayna loo baahan yahay, sida hadda aan aragnana ama aan ka aragno madaxda dowlad goboleedyada ama aan ka aragno madaxda dowladda federaalka ah, waxay loo wajahan yahay oo loo jeedaa ay u wada arkeen danta Soomaaliya inay tahay in dadku ay doorasho galaan.
Siyaasadda urursan hadda shaqeynaysa, tusaale ahaan baarlamaanka oo kale 2015 hanaan beel baa lagu soo dhisay, beeluhu naftooda uma dhammaa, qaarkood baa laga yaabaa Bontof sameeya. Marka mahanaankaa shaqeynaya dastuur hadda ku qoran baad raacaysaan, mase wax Soomaaliya oo dhan dhantaabaa la heli doonaa 2020?
Dastuurka horta dib oogisaa lagu hayaa, dib ogeystaas wixii lagu daraana nafari doonto doorashada sida ay noqonayso iyo meesha lagu qabanayo iyo iyadaa nafari doonto. Laakiin annaka mid aan u dhisanaa waab kuu sheegaba markii horeto mandatekeena ama aan u idmanaa waxawaa inaan qabano doorasho hal qof iyo hal cod ah, taasaana isu diyaarinay.
Rajada amnigoo kale saameyn badan baa jirta daruufaha amniga gobollada ha ahaato deegaanadana dowladda ma maamulaan. Marka doorasho qofi codo marka la leeyahay meelaha qaar ma waxaa jira xirfado kaloo idin muuqda mase waxaad rajaynaysaan in amnigu isbedelo?
Horta annagu ma nihin dalka ugu horreeyey ee burbur uu ku dhaco ama dhibaato amni ee haysata maanta. Dowladan ugu horreeyaa jira doorashooyin soo qabtay kuna najaxay, annakana ayagii oo kalaa la midnahay. Doorashada waa qabsanaynaa, waana ku najaxaynaa. Doorashooyinkana hadba sibaa loo qabtaa, mar kasta waxay ku xiran tahay xaaladda dalkaas uu ku sugan yahay sida ay tahay ku xiran tahay.
Xaaladda amni soo qaadanaa, xaaladda amni ku sugannahay si ugu xaaladaysanaysa
xaaladda amni sidaa la socotiinba dowladda iyo dowlad goboleedyada iyo ama somtanala joogtaba waxaa laga shaqeeyaa sidii amni lagu heli lahaa oo muxuu ahaa ay u suurageli lahayd amni dadka u masaabaxa inay nabad ku noolaadaan. Waa midda laga shaqeeyo oo dhinac ka socoto, barallel u socoto, nala socoto. Midda kalena waxaa waaye markasta doorashadu waxay ka dhacaysaa meesha la tegi karo oo doorasho laga qaban karo oo dadku ay ka qaybgeli karaan. Sharciguna ma aha iyo wax dogma ah in shacbigo dhan ay doorashada wada galaan. Dadka codbixiyaasha loo isma wada diiwaan geliyaan marka hore. Kuwa iswada diiwaan geliyana ma aha micnaha inay kulligood codka bixiyaan. Xaqay u leeyihiin inay codka bixiyaan, waa waajib saaran inay codka bixiyaan, inay yimaadaan. Haddana intaa gurigooda ugu tagta adiga ma qasbi kartid. Meelo nabada oo waxaa jira dadka codka bixinaaba ay yaryihiin, intaas yarna ay matali doonto dadka kaleeto.
Maanta xisbiyaad diiwaan geliseen, shuruudaha la akhrinaya way adkaayeen in xisbi walba uu yeesho xafiisyo matalaad gobollo 10,000 qof. Qaarkoodna waxaa laga yaabaa in dhismo yaroo muqdisho aysan dhaafsiisneyn. Ma laga ruu sheegi doonaa sidaysa noqon doontaa shuruudahaas inay fuliyaan? Ma rajaynaysaan?
Horta xisbiyada noo diiwaan gelsana Muqdisho waa dhaafsan yihiin oo lama dhahaayo Muqdisho ma dhaafsan. Waa ognahay dad badan oo gobollada ka kala yimid yimaada oo safar ku yimaada oo xisbiyada furaan. Shuruudaha way adag yihiin, haa, sababaana loo adkeeyey. Qofka muwaadinka Soomaaliyeed wuxuu xaq u leeyahay inuu wax doorto, in la doorto, inuu urur furto, inuu xisbi furto. Waxaasoo dhan sharciga aasaasiga waa oo xuquuqul insaanka waay looma diidi karo. Laakiin waxaa la sameynayaa si wax fiican ku soo baxaan, si wax wanaagsan ku soo baxaan, si ummadda aanaysan polarization ay ugu dhicinaysan kala jajabinaysan tiradii ka badan. Shuruuc la isku hakinayo, shuruucdaas adeega waxaa keenaya inay soo baxaan xisbiyo nambarkooda aan fara badnayn, aadna u quality fiican, tayo fiican inay soo baxaan.
Ugu dambeyn, siyaasadda aan loo dhammayn waa tii 2016 guddiga doorashadu jiray meesha ka saarto ergo iyo hanaan kale ay wax ku maamuleen dowladda xilligaa jiray. Ma isleedahay madax banaanidiinnu shaqo waad qaban doontaanoo faragelin waa ka badbaadaysaan?
Waxaan ku erguddigaan mandatekiisu waa inuu hal qof iyo hal cod noqdaa. Doorashadii 2016 dhacdana hal qof iyo hal cod ma ahayn, mandatekeenana ma ahayn. Haddana waxaa la rabaa inay doorasho hal qof iyo hal cod dhacdo. Arrimahan go-aanu ku gaaray constitutionkeena ku jirtaa. Annagu waxaan u taaganahay doorashadaas inaan qabano, laakiin uma taagnin haddii waxaas dhacaan iyo haddii waxaas dhacaan maxaan samaynaynaa. Waxaan ku sheegaa oon ku ballanqaadaa ummadda Soomaaliyeedna aan u ballanqaadaa, haddii doorashada la hakinaayo inaysan ka imaanin cillad guddiga ah oo guddigii ma uusan shaqayn, shaqadaas ma qaban, shaqadaas ma qaban, shaqadaas ma qaban, sababtaas darteed doorasho lama qabanayo inaysan dhicin. Oo annaka waajibkiina saarnaa aan fulino ilaa meesha ugu dambeysa. Siyaasiyana daday ka go-an tahay
marka doorasho qofi cod aan ahayn shaqo ma qaban doontaa.
Taasi waxay ahayd guddoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee Soomaaliya, Xaliime Ismaaciil Xaliime Yarey, oo ugu waramaysay magaalada Muqdisho, wariyaha V O A da ee Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
dalkan Mareykanka waxaa shalay ku geeriyooday mid ka mid ah siyaasiyiinta ugu magac dheer, Senator John McCain, oo laba jeer u tartamay jagada madaxtinimada Mareykanka. John McCain, oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga, waxa uu horey u soo ahaa duuliye diyaaradaha dagaalka Mareykanka, waxaana sanadkii 1976 lagu soo riday dalka Fiidnaam isaga oo maxbuus ahaan loo haystay 6 sano. McCain waxa uu Kongareeska Mareykanka ka tirsanaa 36 sano isaga oo matalayay gobolka Arizona. Waxa uu ku dhintay da'da 18 sano jir. Maxamed Cabdi Sandheere oo ka tirsan VOA-da ayaa taariikhda John McCain ka wareystay. Cabdulqaadir Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka kuna sugan Virginia.
Runtii taariikhdaasi waxay ahayd arrinta ugu cajaa'ibta badan, sababtoo ah ninkan waxaa dhalay nin jaran ah oo markaas ciidanka badda haystay. Isagoo pilot ah ama duuliye ah ayuu wuxuu kusoo dhacay goobtii dagaalka, waa la qabtay. Qoladii Vietnamiiska ahaa u haystay waxay markaa yidhaahdeen adiga maadaama uu ninkaasi ku dhalay, markay ogaadeen ninkaasi waa kusii deyneyna. Dabeeto weeye marka uu leeyahay waraniga haddii aan dadkii ilaahay rinaa oo maxaabiista ahaa iyo waxaasoo dhan layla sii deynayn keligay layma sii deynayo. Halkaasay 5 sanadood bay waxay ku qaadatay markaa in la haysto. Marka runtii geesinimada iyo xushmadda dadka Mareykanka ahi, xushmadda iyo geesinimada ay u hayaan halkaasay ka timid haysashadaas la haystay, oo uu yiri keligay tegi maya ilaa iyo dadka ilaa xiran oo Mareykanka ah iyagana la sii daayo, isagoo aan ka faa'iidaysan in aabihiis janan ciidanka badda haystay uu ahaa waqtigaas oo ay ogaadeen raggii cadowga ahaa oo markaa gacanta ku hayay.
Waan gartay siyaasadda. Waxaan ognahay inuu muddo dheer uu soo ahaa senator gobolka Arizona kasoo gala Kongareska Mareykanka. Siyaasadda goormuu kusoo biiray?
Wuxuu kusoo biiray ilaa iyo 82 oo uu markaas laga soo doortay gobolkaasoo uu salka dhigtay oo ku guursaday islaantii si koowaad. Waxaad moodaa marka inuu noqday nin siyaasiyan 36 sano buu sanadka fadhiyey oo lasoo doortay 6 jeer. Marka waxaad moodaa inuu noqday nin aada uga madax bannaan inuu xisbi u adeego ama shakhsiyaddiisa keliya uu isku koobo wadananimo iyo daljacayl iyo yacni dal uu aaminsan yahay inuu usoo dagaalamay. Marka aad buu wuxuu uga duwanaa siyaasiyiintii kale oo markasta hormarin jirtay xisbiga danihiisa iyo shakhsiyan danihiisa. Marka taasu isagu runtii aada uga caan baxay. Waxay u baxsheen magac ay yidhaahdeen Maverick oo macnaheedu yahay nin madax bannaan, ka madax bannaan oo wuxuu doono samayn kara. Marka siyaasadiisaas dhexdhexaadka, inkastoo xisbiga jamhuuriga ahaa haddana uu aada ula codayn jiray markii loo baahdo waxyaabaha bulshada u danta ah, xataa dimuqraadiga iyo ula codayn jiray iyo si madax bannaani ah, taasuu caan ku ahaa.
Waan gartay xilka madaxtinimo uu tartamay, bal wixii kasoo maray dadiga horatid?
Madaxweynenimada laba jeer ayuu runtii ugu dhowaa, marna waa in mar xisbigiisa jamhuuriga ahi uu magacaabo, waa uu ku sigtay oo uu ka qaaday George Bush oo kaga guuleystay arrintaas. Taas aad baa waxaa layslahaa xisbiga jamhuuriga uu soo magacaabi doonaa. Nasiib darro arrintaas waa uu ku guuleysan waayey. Markii labaad oo hadda u dambeysayna waxay ahayd markii uu la tartamay Obama waqtigiisii hore doorashadii labaad maahee tii koowaad, taas oo runtii uu ku guuleystay inuu magacaabo xisbigiisa jamhuurigu inuu u ordo madaxweynaha. Nasiib darro iyadana waxaa ka qaaday Obama ayaa kaga guuleystay. Labadaas baa ugu muhiimsanaa siyaasadda heerkii u sareeya uu ka gaaray.
Waan gartay Obama isagu xidhiidh wanaagsan bay lahaayeen. Taa waxaa caddaynaysaa in intii uuna dhiman uu kasii dardaarmay in madaxweyne Obama iyo madaxweyne George Bush oo wiilka madaxweynihii dambe inay ka akhriyaan hadallo macnaha khudbad ka jeediyaan tacsidiis. Markii madaxweyne Donald Trump uu xilka u tartamayey ee uu ku dhawaa inuu noqdo murashaxa jamhuuriga, iyo markii uu qabtayba iskumay wanaagsanayno wax wanaagsan may dhex mari jirin, bal haddaad waxyaabaha ugu muuqda aad nooga warantid?
Waxyaabaha ugu muhiimsan waxay ahaayeen runtii markii uu soo galay madaxweyne Trump uu dalka madaxweynaha ka noqday, wadanku wuxuu noqday wax aad u kala qaybsan oo aad u kala fog yahay dadku, oo waxaa loo kala dhurmay ama xisbiga jamhuuriga iyo falsafada Trump iyo halkaasaad ku aruurtay, ama waxaad noqotay dimuqraadi. Ninkaanina wuxuu noqday nin weligii siyaalihii sidaan kuu sheegay danaha dalka hormarin jiray. Marka taasaa keentay inay siyaasado badan ay tooda isdaraan isaga iyo Donald Trump oo aanay is-arki karin. Waxyaabo badan oo uu usoo ajendaha ah oo uu soo dhigay miiska soo saaray, sidii Obama Care ama wixii la oran jiray caafimaadka guud ee dalka, waa uu ka codeeyey. Waxay ahayd arrinta ugu weyneyd oo hadda u dambeysayo runtii dadkoo dhan ay aada ula yaabeen, sababtoo ah xisbiga jamhuuriga oo dhan wuxuu u dhammaa in la baabi'iyo xeerkaas caafimaadka. waa uu ka codeeyay taasi cod midda ugu weyn bay ahayd. Midda labaad waxay ahayd kala qaybsanidan iyo cunsuriyadan iyo waxyaabahan dadka laga dhigayo waxaa loo yaqaan tribal ama dad yacni qolaba ay wixii ay markaa siyaasad ahaan aaminsan tahay ay ku aruurtay ee aan dalka dantiisii iyo isoo dhawaanshaha iyo dadka dhexdhexaadnimadii iyo in dalka heer qaran loo wada shaqeeyo waxyaabahaasoo dhan wuxuu ka dhex arkay inay maamulka Donald Trump inaanay horey u wadin, taasaa marka keentay isku dhac badan oo labada dhinac ninka la yidhaahdo Donald Trump iyo McCain ay is-arki waayaan inkastoo ay isku xisbi yihiin. Dardaaranka hadda aad carabka ku dhufatayna taasaa sabab u ahayd oo uu leeyahay ninkan oo runtii isaguna aada u caayay oo waxyaabo badan u ijaafeeyey oo waxyaabo badan kaga sheegay Twitterka oo xataa geesinimadiisii iyo dagaalkii uu dalka usoo galay iyo xataa uu maaragtay hoos u dhigay oo isku dayay inuu daciifiyo waa Donald Trump baan ka hadlayaa. Marka waxyaabahaasoo dhan yaa waxay keeneen shaqsiyan inayna iyagu is-arki karin haba yaraatee. Dardaaran kara taasaa keentay uu markaa yiri maaragtay war dad bani aadana wax lagu darsadaayo uu yiri maaragtay Obama iyo dadkaasi inay ka hadlaan maahe ninkaasi inuusan ka hadlin tacsidiisa
oo uuna weliba iman
oo aanu iman laguma soo casunin baa la yidhi saasay u qorantahay uu leeyahay maaragtay ma casuna inuu yimaado sababtoo ah madaxda qaranka oo dhan baa imaanaysa wax casumaad shaqsiyan laysugu diro maaha markii qof dhimanayo cid ogi ma jirto casumaad gooni gooniya maaha ee si gaar u isaga uga hadlay uu leeyahay ma casuna meeshaas ee dadka imaanayo dhan runtii qof qof maaragtay casumaad looguma diro taasina waxaa imaanaysa madaxda kaniisadaha ugu waaweyn dalka lagu dhigaa meelaha maaragtay lagu aaso waa lagu aasaa dadka madaxda maaragtay dadka gaar ahaan militarka dadka usoo dhintay qabuuro gaar ay leeyihiin. Marka waxyaabahaasoo dhan waxa weeye wax aada u ballaarno waxaaba loo samayn lahaa aas qaran. Marka aaskaa qaran isagu xabad xabad uguma uu runtii ma u ahayn inuu qof qof u casuma dadka imaanaya tacsidiisa, laakiin wuxuu ka dardaarmay oo keliya ninkaasi ma casunuu yiri tacsidaya waxayna ahayd arrin aada u culus runtii aan hore loo aray.
Waa gartay waa madaxweyne Donald Trump.
Donald Trump ha
kaasi waxa uu ahaa Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka kuna nool gobolka Virginia. Waxa uu u warramayay wariyaheenna Maxamed Cabdixasan Sandheere. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
waxaana wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkeenna Wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan. Isbeddello xoogan ayaa sida Ethiopiada kaleba isbeddel uga dhacay waxa ay uga jiraan deegaanka Soomaalida ee dalka Ethiopia. Deegaanka Soomaalida toddobaadkan madaxweyne cusub ayaa loo doortay noqonayana madaxweyne ku xigeen, islamarkaasina ilaa iyo xilliga doorashada 2020-ka laga gaarayo Mustafa Muhammad Umar Cagjar uu sii wadi doono hanaanka hoggaan ee gobolkaasi. Haddaba dad badan ayaa siyaabo kala gedisan u soo dhaweeyay madaxweynaha magacaabistiisa. Sidaasay tahay gobolka markii la fiiriyo waxa uu u baahan yahay dhinacyo badan oo ay ka mid tahay wax ka qabadka arrimaha cadaaladda iyo weliba horumarinta gobolka. Haddaba ururka Siraaj oo ah urur siyaasi ah oo u ololeeya arrimaha cadaaladda gobolkaasi deegaanka Soomaalida ee Ethiopia ayaa gudoomiye ku xigeenkeeda Axmed Gurxan waxa uu ka mid ahaa dadkii ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Axmed kula kulmay jimcihii toddobaadkii hore magaalada Addis Ababa. Haddaba Axmed Gurxan ayaa waxa uu barnaamijka marti ugu yahay gudahaana anigii dhageystayaashaba waxaan su'aalo ku weydiin doonaa xaaladihii ugu dambeeyay ee gobolka ku saabsan barnaamijka Wicitaanka dhageystaha. Soo dhawow Axmed Gurxan, ugu horreyntii bal waxaad iga warantaa kulankan kulan aada u heer sarreeya ayuu ahaa oo dhowr boqol oo dad ayaa kasoo qayb galay, ujeedada ra'iisul wasaaraha dadkan uula kulmay maxay ahayd?
Waa mahadsan tahay Sahra, aada ayaan kuu salaamayaa. Dhammaan waxaan salaamayaa madaxweynaha dhegeysan doona barnaamijkan. Waxaana kaaga mahadcelinayaa fursadan aad na siisay. Ujeedada walaalay ee laga lahaa waxay ahayd waxaan in shir muddo soo socday oo xisbigii deegaanka ku fiirinayay waxyaalihii dhacay isbedelkii markuu madaxweynaha meesha ka baxayna qaabkii Soomaalida dowladnimadeedii iyo waxeedii ay waxaanoo lahayd looguna yageeli lahaa xukuumaddii in ay ka caawisay oo xisbigii halkaan markuu ku shiray lagu doortay madaxweyne cusub, dadkii bulshada ahaa iyo aqoonyahankii iyo wixii dadkii xaqlaha ee Soomaalida ahaa ee ku sugan kanimini jijiga iyo qorbajeeftiiba iyo u tigsoonayd Addis in loo sharaxo ama misnaha ayagana la dhageysto iswaraysi ah madaxweynuhu uu meesha ka hadlay rasuuluhu uu dad fiican ka jeediyey. Ujeedadu ay ahayd in wixii meesha ka socday iyo qaabkan waxaan lahaa shaheedu inay tahay wax soomaaliyeed lais dhageystay, lais tusaadiyey, run ahaantii ujeedo fiican oo runtii dadkii kasoo qaybgalay ay ku wada qanacsanayeen ayuu ahaa.
Waa garta dad badan waxay isweydiinayaan gobolka waqtigan intuu ku socdaa, intuu ku wajahan yahay, marka haddaad bal noo sharaxdo
sida ay qabto dastuurka Itoobiya. Gobolku waxa weeye fakadiga federaalkaas, waxayna xaq u leeyihiin dadka deegaanku inay ismaamulaan oo aan faragelin iyo waxba lagu samaynin oo iyagu ay ka taliyaan aayahooda iyo qaabka ay u noolaanayaan ama ismaamulayaan. Sidaasay tahay wax laga hirgelinayay ama dastuurkaasi lagaga dhaqmayay ma jirin faradihii ugu dambeeyey. Qof ayaa meeshan joogay u shaqaynaya si kale oo u adeegaya ninka keensaday dhibaato aada u weyn iyo tab iyo buuna ku hayay. Marka waxaa meeshan hadda yimid isbeddel guud ayaa Itoobiya ka dhacay oo qaabkii siyaasadda ahayd ee TPLF ay ku shaqayn jirtay dad walba in loo yeeriyo oo la joogo oo dhibaatada ay maleegaysay dhammaan geeska Afrika laga dareemi karo dad waddan umaqaati ka yahay. Dunida sida inuu yimid ra-iisul wasaare inuu keenay furfurnaan, dadku inay ismaamulaan, dimuqraadiyadu lagu soo rogo. Marka guud ahaan Itoobiya isbeddelkii aad u sameeyey bilowgii hore waxay xaq u yeesheen xabis in loo soo sii daayo isbeddelo cadli ah uu ka dhaco, siyaasaddii loo furfuro. Laakiin caqabad weyn baa deegaankeena ka taaganyad oo ay sabab u ahayd maamulkii halkaa ka jiray cabdimaxamed warmarkuu meesha ka tegay, dadkiina maamulkii in farahooda lagu soo celiyo oo dadku ay iyagu tashadaan nimadooda iyo cadaalad isku maamulaan, farahiina xukunkii ama tashigii iyo maaragtay maamulkii deegaanka iyo arrimihii deegaankana uu gacantooda kusoo laabto. Qaabkaas ayaan maamulka ku soconaa.
Waa hagaag mudane Axmed Gurxan, gudoomiye ku-xigeenka ururka Siraaj, isagu ka dhisan kana mid ah ururadii siyaasadeed ee muddadaba u ololeynayay. Abshir ayaan ku bilaabayaa. Abshir, maxay tahay su-aashaada iyo aragtida aad rabto inaad Axmed Gurxan la wadaagto?
Waa ku mahadsan tahay Saare Abd Axmed iyo dhammaan ololeyaasha iyo wariyayaasha VOA. Saasheeda waxay tahay gudoomiyahaan weydiinayo, maadaama ay dowladii hore ee dowlad deegaanka uu hogaaminayay madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar, dhaliilo badan iyo waxyaalo badan laga tabanayay, ha noqoto shacabka iyo ha noqoto cid walba oo siyaasiyiintii markaasi asaga kasoo horjeeday, madaxweynahan cusub waxaa hor yaallo arrimo badan oo ay ka mid tahay dagaaladii soo noqnoqday muddada u dhexeeya qoomiyadaha Soomaalida iyo Oromiya. Dowladdan iyadoo ay arrimahaasi badan hor yaalaan, gudoomiye Gurxan waxaa weydiinayaa su-aasha ah say ola jaan qaadi kartaa dowladdan madaxweynaha cusub iyo ururkiisa arrimahan muddada soo noqnoqday xalinta khilaafaadka iyo kalsoonida shacabiga ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo eedeymaha loo jeedinayo maamulkii hore u jiray iyo dagaaladan muddada soo noqnoqday iyo weliba say noqon doontaa ma u hirgeli doontaa calankan cusub iyo magacan cusub ee dowlad deegaanka loo bixiyey.
Waaye, waad mahadsan tahay Axmed Gurxan.
Waad mahadsan tahay Akhir, waa su-aalo muhiim ah. Marka waxaan rabaa inaan horta xuso dowladda hadda weli aan la dhisin laakiin uu hogaankeeda qabtay ama loo doortay madaxweyne Mustafa Cumar, ujeedada ay waxyaalaha ay ka dagaalamaysay ama ay ka doodaysay dhammaan dadka ku midaysnaa aragtida ah in dadka dowladdu ay noqoto mid ayaga u shaqeysa ee aysan noqonin mid dulmisa, mid xirta, mid maaragtay danaysa wax walba oo bini aadamnimada ka dhan ah. Wixii ummaddeena lasoo mariyey ma aha wax laga sheekeyn karo. Ahmiyaddeenu waxa weeye marka dadka imaanaya meesha ee maamulka ah uu maarata madaxweynuhu horjooga hormuudka u yahay inay noqdaan dad u shaqeynaya dadkooda, xuquuqdooda difaacaya, caafimaadkooda, waxbarashadooda, midnimadooda, nabadooda u adeegaya, maadaamaan dadkeen u adeegaynana wax walba oo dhibaato ku ah ha ahaato maaragtay dulmigii lagu hayay ee dowladdooda ay ku haysay ay iyagu isku hayeen, sii kada imaan kara xidiidada iyo oromada ay dagaalada soo noqnoqday iyo wax walba oo xal u ah inay bulshadaasi nabad ku naalooto oo mustaqbalkeedii iyo ayaheedu u hagaado ayaanu taagannahay. Waxaan ka qaban karno waanu la shaqaynaynaa xukuumadda oromadana dowladda abiyiina reeraha waan kala hadalay ra-iisul wasaare abiyii shaqada aan qabanayna ee u baahan bulshadan in danteeda loo adeego ayay qeyb ka tahay. waxyaalaha noo yaalla wuu daran yihiin, laakiin maadaama aynu ahayn dowlad dadkeedii dilaysa oo laynaysa dowlad dadkeedii dantoodii difaacaysa, waxyaalaha xalka nooga baahan ayay tahay ayay qeyb ka tahay arrintaas. Dhanka kale waxaa tiri ma u hirgelayaa calanka cusub iyo magaca. Waxaan anagu hadda leenahay baarlamaan ayaa jira, dadka deegaanka ayaa intaasoo calanka horena bedelay, kanna ayagaa doortay markii hore aan dib u rabnay inaan usoo celinno. kii dambeeyey hadda saarnaa meesha iyo magaciga xukuumadda cabdiirey inbaa maaragtay ayaa bedeshay. dadka iyo maamulka meesha joogay ka dhisan ayaa xaq u leh inay bedelaan wixii ay doonaan, dadka ula baxaan calanka ay doonaan ay samaystaan. broseska sharciga ah in baarlamaan laga ansixiyo iyo ayaa la marinayaa. marka waa siyaasadda laga doonayo in maaragtay lagu bedelo dhammaan wixii wanaag ah oo la samayn karaan la sameeyo. annaga inu noo taallaa dadkeenna iyo baarlamaankeenna iyo shacabkeenna haduu nagu raacana way hirgelaysaa, laakiin waxaan maqlayna iyo sida waxaana soo gaaraya xogtana soo gaaraysana calankan waa calankeenii magacuna sidaa inuu ahaado dadka 99% oo riyaaqeen ilaahay idinkii
waa tahay. waad mahadsan tahay. dhegeystayaal kale ayaa khadka ku jira, bal intaana ayaga xataa u gudbin, waxaa jirta in la qabanqaabinayo xataa shirweyne inuu ka dhaco gobolka caasimadiisa Jigjiga. marka ujeedada shirweynahaasi muxuu yahay? waxaad kaloo bal faahfaahin yarna naga siisaa dhinaca kale urura ayaa jiray gobolka oo muddo dhan ayaga laftarkooda usoo dagaalamaya xuquuqda gobolka, sidee u wada socdaan ururadan xataa?
mahadsan isdaara. horta shimiiraha la qaba qaadanayo waxaa weeye kii horta xisbiga meesha shiraaya, meesha xisbiga hadda ka taliya, dhammaan bulshada meesha joogtaan way isugu tegeysaa, aqoonyahagaa isugu tegaya, qoomajoogta isugu tegeysaa, ururada bulshada isugu tegaya. in broseskii halkan hadda laga sameeyey ee madaxweynihii lagu soo magacaabay iyo sharciyeyntiisii iyo dowladdisadii iyo yabileelidii adeegyadii dowladnimo, maadaama uu hadda jiro gaab oo marti power vacuum uu meesha ka jiro, howlahaas ayaa si degdega loogu baahan yahay loo tago Jigjiga sidii dhammaan marti loo yegleelo hay-adihii kala duwanaa ee dowladda, dhisidii baarlamaanka confirmationkii madaxweynaha, howlahaas oo dhan ayaa maaragtay ayaa loo tagaya. meesha siyaasadda iyo aragtida uu madaxweyne muqof iyo tiimkiisa ay kusoo dabaali rabaan deegaankaama ay doonayaan inay wax ku dhaqaan waxaa weeye in spaceka wadahadalka iyo codka iyo araahda dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada ay u furan yahay. wax alla wixii dhanka maslaxadda ummadda qeyb kale dad kale dalka la wada leeyahay cid walbaa ra-yigeedi la dhegeysto la rabo, wixii inoo dhigan maaragtay ku heshiinay aan hirgelino. marka urur kasta ama maaragtay xisbi kasta oo deegaanka jooga oo si nabad ah iyo wanaaga iyo wadahadal iyo aragtidiisa siyaasadeed inuu fuliyo deegaanka ka doonaya space muuga furan yahay, mana noqon doonto xukuumad dictatori oo caburisa arahaha ka duwan.
waa garta waaye waad mahadsantahay. dhegeysto kale oo qadka dhinaca magaalada Muqdisho uga jiro, ayaan jeclaan lahaa inaan u baaqo. soo dhowo walaalkiis, magacaaga iyo aragti iyo su-aal waxaad la wadaagaysid sarkaalkan Axmed Gurxaan.
assalaamu calaykum saaro oo walaashay ku salaamayaa guddoomiyahan Axmed Gurxaan oo waan salaamayaa. waa Maxamed Axmed Xasan Suuriyaan oo jooga magaalada Muqdisho. waa soo dhoweynayaa isbedelka cusub oo ka dhacay deegaanka Soomaalida. aad baan ugu faraxsanahay madaxweyne uu la yimaaday wax oo warshaan cusub u leeyin waxaan leenaha madaxweyne soo dhowow. waxaa weydiinayaa guddoomiyaha saddex su-aal oo gaagaaban. waxaa leen mudane guddoomiye, maxaa laga qabanayaa oo ugu horreyntii deegaanadii faraha badnaa dheer oo dowladii Cabdi Maxamuud Cumar magacowday, kuwaasoo ayaga dadka deegaanku ay ka tabanayaan cadaalad darro aada u badan? waxaa kaloo weydiinayaa dowladdii hore waxaa dhacday cadaalad darro badan baa laga tabanayay dadkii oo laga tabanayay maamulka hore sida ciidanka liyu booliska. ciidanka liyu booliska hadda waxaa ognahay inay dowladda hore gacmo qaadanaya weliba hadeer deegaanada qaar oo sidaan la socda waxaa ka socda weli inay kusii degan yihiin weli oo qorshihii hore qorshoodii hore oo si dadkii ay weli u cabanayaan ciidanka ayagana maxaa laga qabanayaa oo qorshaysan maamulka cusub oo madaxweyne musaf oo hogaaminayo
waaye bal ukaada marka arinta hadda waxaad weydiisay gobolladii badneed oo madaxweynihii hore uu sameeyey iyo sidoo kaleta ciidamada new boliska ee deegaanka horey uu lahaa wax laga yeelayo haye axmed gurxan
waa mahadsan tahay waxaa muhiim ah wixii dowladdii hore ay samaysay maaragtay mid ahaan ka dhacay deegaanka wixii hadda naga aadan ama haddaan usoolaa talabada su-aalada iyo weydiiyey sharciyadda ayaa maaragtay qaabkii processkii degmooyinka badan iyo lagu magacaabay sharciyadeeda iyo qaabkay ku timid iyo inay buuxinayaan maaratay shuruudihii lagu magacaabayay iyo waxyaalahaasa sharciyadda iyo la fiirinayaa marka dowladda iyo baarlamaanka iyo wixii marka sharciga waafaqsanna waa la hirgelinaya waxaan waafaqsanaynna waa maaragtay wax aan sharci ahayn marka gebi ahaanba waa la fiirinayaa dibeeda dowladda ugu noqonaysaa waa la yeelayaa iyo waa la diidayaa mid lama dhahayo dowladda iyo sharci dejinta ayay taalaa in la fiiriyo brosesska iyo sharcinimadooda wixii sharciana sharci buu noqon hadduusa sharci ahayn sharcima noqonayo dhanka boliska laftirkooda waxaa jira eeda badan oo loo soo jeedinayo iyo waxyaalo badan oo maaragtay lagu eedeeyo laftirkooda baaritaano ayaa la samayn doonaa wixii duniid ah ee dhacay ama maaragtay xadgudubyo ah cadaalad ayaa jirta cadaalad madax banaan ayaana la marinayaa oo arintaas mas-uuliyadeeda qaadanaysa sidii arrinta loola macaamilaya lii boliskana dabcan waxaa laga maarmaan noqonaysa in reform lagu sameeyo habka ay shaqaynayeen dib loogu noqdo heerarkii kala duwanaa ee maaragtay maamulka wixii ka qaldanay la saxo looguna soo celiyo dantii laga lahaa markii boolisku manaha sar hawshiisa rasmiga ah waxa ay tahayna dib loogu soo celiyo oo ah inuu u adeego dadkiisa inuu difaaco inuu ilaaliyo nabadda inuu sharciga hirgeliyo ee uusan noqon mid sharciga ku timta marka waxaa la wixii halaabaya sharci khayru sharci ahana waa la saxayaa wixii kale ee u baahan in go-aamo diib ah ama kasii fog laga qaatana xukuumadda iyo sharci dejinta ayay marka ayaa go-aan ka gaaraysa laakiin inta ugu horeysa aan kuu sheegay waaba in lagama maarmaayo tahay intay reform lagu sameeyo liiboliska
waa garta waayahay arrinta sida weyn dad badan ay ugu celcelinayaan waxay tahay arrinka oromada iyo soomaalida dagaalkooda inkastoo madaxweynaha xataa markaan wareystay aan weydiiyey si u wajahayana uu sheegay adigu qurba joogta ayaad ka mid tahay gudoomiye ku-xigeenka ururka siraaj ayaa tahay madaxweynaha waad ku dhowdahay markaad la kulanteen ra-iisul wasaaraha kadib maxaa idinkaga soo baxay si loo wada wajaha xataa ma looga hadlay khilaafka soomaalida iyo oromada gobolka
horta waxaa jira oo u baahan in la ogaado anaga soomaali baan nahay dabcan waxaa inaan qufeeya xaaladda ay ummadda soomaaliyeed ku sugan tahay khilaafka ummadda soomaaliyeed iyo khilaafaadka iyo dagaalada soo noqnoqonaya oo runtii sidaan ognahay aysan ahayn dagaalo si natural ama si dabiici aan ku bilaabanin ay ahaayeen kuwo siyaasadaysan la isku diraayay bulshada oo maaragtay xukuumadii cabdixamuud cumar iyo t p l f da ay ka dambeeyeen dhanka kalena maleeshiyooyin ayagana abaabulan ay fulinayeen oo aan ahayn wax rabitaan shacab iyo isku dhaco oo runtii aan la xakamayn kari waaye marka xukuumadda adiiyo laftirkeeda waxaa ku socdaa sidaad ogtihiin annaga dacaayad baan ku manaha eed baa loo soo jeedinhayaa dhibaatada ka taagan inay xalin kari weyso waxaa jira khilaafka loo dhex taagan oo ka qaraxsan maaragtay shucuubta koonfureed iyo oramada dhexdeeda amhaarada oramada dhinaca waxaa ka jira meelo badan ayaa maaragtay dhibaato guud ayaa jirta oo u baahan in la xaliyo dowladdina waxay ku qasban tahay haddii ay dooneyso inay hirgeliso siyaasadeedan nabad kusoo dabaaqida iyo wada noolaashada iyo dimuqraadiyadda ay hirgelisay waxyaalaha naaqusahaya wanaag ee soo samaysay ama ay dabacsan tahay oo ay kamid tahay in la kala badbaadiyo ay nabadna ku wada noolaadaan beelaha wada dega ama ha ahaado soomaalida oramada ama ha ahaado jocuudka kale iyo ethiopia ayaa maaragtay waxay ku qasban tahay inay xal ka gaarto waa in sidaan qabo laga yeeshaa go-aan siyaasi ah oo talagal leh oo maaragtay sidii lagu hergelin lahaana awooddeedii lala yimaado
waayahay waxaan siinayaa bal dhageystaha kale asna dhinaca qadka soomaaliya kaga jiro soo dhowo walaalkiis magacaagana ku bilow iyo waxaad jeclaan lahayd inaad weydiisid gudoomiye ku-xigeenka siraaj
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
wacalaykum salaam
magacaygu waa salaam magacaygu waa aweeg sheekh ibraahim cali oo jooga ceelwaaq waan saara adiga iyo gudoomiyaha ku-xigeenka waa idin salaamayaa su'aasha aan weydiinay waxay tahay laba su'aal ayaan rabaa inaan weydiiyo guddoomiyaha. su'aasha koowaad waxay tahay waxaan berberiyaan aan maqlayna inaad la kulanteen ra-iisul wasaaraha Itoobiya, ma ka wada hadasheen midii ku saabsanayd arrinkii shidaalka oo 5% uu isagu yiri 5% ayaa leeyihiin dadka deegaanka gobolka ay leeyihiin, marka arrintaasi waxna iska bedelay ra-iisul wasaaraha intay middaas ayuu yiri ku taagan yahay, waa mid su'aashayda koowaad. Midda labaad, madaxweynihii hore ee xukunka laga qaaday wuxuu sameeyey tacadiyo badan, isagana waxa uu cadeeyey in uu nin nabadsugidda Itoobiya degada fatraas ka tirsan uu yeelin jiray wax asagii madaxweynahan nacafinaya mise waa waxa lagu qaadayaa dambiyadii uu hore u galay. Labadaas su'aal aan weydiinayaa guddoomiyaha, waana mahadsantihi.
Waad mahadsantahay.
Si fiican u maqlayna qeybta dambe ee su'aasha. Ta hore haddaan ku horeeyo, horta markii wax shidaal ama laga qodayanatasas waxaa jira wax kala saxeedo oo la yihahdo memorandum of understanding oo ku salaysan ura cadaynaya oo inay public ahaad u baahan waxa maaragtay ay shirkada qodaysa leedahay, dowladdii laga qoday waxay leedahay, deegaanka ay kabaarka u tahay waxay leeyihiin, marka completely saamiga ama qaab wax loo qaybsanayo iyo maaragtay heshiisyadii laga galay shirkada GCL waa wax qarsoon oo aan waxba laga ogeyn. Marka hadalkaa ka soo yeeray 5%-ga ah sida loo fasirtay dadba waxay u arkeen inay inta deegaanka kaga soo hagaagaysa ay tahay, xogaha aan helayna iyo qaabka ay runtii tahayna waxa weeye inay deegaanka khaaska ah ee shidaalka laga qoday uu ku yaalo khaasatan mandaqada ma aha gobolka Soomaalida ma ahane degmada iyo deegaanka uu ku yaalo inay helayaan waxyaalo badan oo waxaa jira maaragtay u baahan in la cadeeyo. Xukuumaddan maanta mustaf hormuud u yahayna waxaa maaragtay waxyaalaha ugu jira in si clearly ah oo maaragtay cad oo maaragtay transparent ah in nooc kasta oo heshiis oo deegaanka kasi galaya loo soo bandhigo insha allah tacaala.
Waa gartay
su'aasha labaad si fiican uma maqal qalqan bayda ahaa hadii lagu
celin ku celin kartaa su'aasha labaad dhegeystaha ceel
waa ku celin karaa wax haa waa ku celin karaayo waxa weeye madaxweynihii hore ee xilka hadda laga qaaday dambiyo badan ayuu galay iyo tacadiyo badan baa laga sheeganayay, marka tacadiyadaasi madaxweynahan cusubi ma ku soo oogayaa dambiyadii mise yaani waa laga cafinayaa? Intaas oo su'aasha kale aan weydiiyey
waa sida lagu eedeeyey ilaa hadda maxkamad xaqiijisa ma heyno, laakiin sida lagu eedeynaya haddaan dhahno maxaad ugu jawaabinaya?
Marka wax horta haddii aan rabno inaan tallaabo ka duwan qaabka loo dhaqmaayey soo jireenka u ahaa deegaanka aan la nimaadno, waxaa kow ka ah in cadaaladda la sugo. Cadaaladda la sugo ay cid walba xaqda cadaalad u leedahay, uu ku jiro Cabdi Maxamuud Cumar. Wixii lagu eedeeyey evidence loo hayo dhacdooyin ah cadaaladda ayay u taalaa, shaqada ma aha sideedaba wax siyaasi ah, arrin siyaasi ah maaha. Madaxweynaha maamulkii qaabka uu maamuli lahaa xukuumaddiisa u dhisan lahaa ummadda ugu adeegi lahaa ayuu u yaala. arrimaha cadaaladda cadaaladda waxaan u deynaynaa iyadoo madax banaan tahay cid walba oo dembi ka gashayna dadka iyo maaragtay ama eeda ka gashayna cadaaladda ayaa la marinayaa oo kiila bulmeyna loo cadaalad fari, asagana loo cadaalad fari si cadaalad ahoo maaragtay aan la dulmineyn insha allah.
Waa gartay. Hadda ugu dambeyntii, marka maxaa la saadaalin karaa xaaladda gobolka nooca ay noqon karto ood rajeynaysaan adinka ileen maadaama aad tihiin dadkii meesha u dhowaa ama siyaasaddii hadda ku soo biiray aad tihiin, maxaad rajeynaysaan inay u wajahanto siyaasadda gobolkaasi oo muddo badan tacaddi badan la sheeganayo?
Horta waxna waa wax la qorsheeyo oo talagal ah oo la doonayo inay la sameeyo oo siyaasadda ku dhisan oo cad oo maaragtay programkii ama aan siraaj ahaan aan qabna ama madaxweynuhu uu qabo ama dhammaan dadkan ay qabeen oo ah in ummadda cadaalad lagu dhaqo, midnimada Soomaaliyeed laga shaqeeyo, wixii kala qaybin kara laga dheeraado, dadku ay ayagu maaragtay ismaamulaan doorta ilaa heer degmo cidii matali lahayd. Waa middaasi middii oo technicalitygi la samayn lahaa. Waxaa marka looga baahan yahay inaan ogsoonaano hawsha taalla meesha inay tahay hawl aada u baaxad weyn, aada u baaxad weyn, si taxadar leh, maaragtay samir leh, kafiirsasho leh, ilaalinta waxyaalaha xasaasiyaadka anagu iska ilaalinayna, dhammaan ummadda inaan isku wadno in aan u abuuro jawi ay kaga baxahayaan jawigii hadda ku jireen oo dariiq rajo leh loo baxo, وما ما سهلنا حقيقة ومدعينهم يقدر الفيه هاي بس كل شقين لما يلمان بس سياسة بس عندهم دوي معركة دريما ين يا حال لكن خوالة ماشي الجوج حميد آت إيدتي بس كل جارسي يوحى ومد السبيل جين وح كفي عن أو بقول في بقول عام إلا كنا إن آت سهلنا ده كلي أمريكان كانوا وفرية أو حرجين إن أنا مثلا من مدة عدالة دولة سلمة إسماعيلان أنا مغضان بتصوم عليه أو بيجينا ذكيين وقبيلة وحيالها عم تشقق الوحين كل رئيس المبادي يعرفتي مستقبل كان عن حرجين إن إبدا أنا سياسة بهام سليم معنا إسماعيل ما بيجين كم عرفي كسب يعرف أنا مغضان أحزاب أنا كسر ليشين أنا قليل له أنا بيلا كسر ليشين فكرتي يعرفتي السياسية
aadi aad ayaan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga ahmed gurxan adiga dhageystayaashaba
adiga maxamed zahra iyo dhamaan muwaadiniinta iyo maamulayaasha ka soo qayb galay barnaamijka
kaasi waxa uu ahaa ahmed gurxan gudoomiye ku xigeenka ah ururka siyaasiga iyo cadaaladda soomaalida deegaanka soomaali galbeed ee siraj asagoo khadka telefoonka magaalada addis ababa ku sugan ayuuna barnaamijkan wicitaanka dhageystaha marti noogu ahaa oo su'aalo ay ku weydiyeen dhageystayaashii aniguba intaanu mar kale kulmi doono barnaamijkii oo toddobaadkan aan ku eegnay xaaladda gobolka soomaalida ee dalka ethiopia ayaan intaas ku soo gabagabeynaynaa intaanu mar kale kulmi doonana nabadgelyo
Sahara Abdi Ahmed ayaan nala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhageystaha halka aad kala socoteen dhageystayaal waa VOA
markana hadii aan fiirno dhinaca qodobka gacanteeda ku soo dhacay Fartuun Maxamed Cismaan oo ka mid ahayd ciyaartoydii hore ee ciyaaraha fudfudud ee Soomaaliya ayaa hadda gudaha dalkan Mareykanka waxa ay ku tababartaa gabdho Soomaaliyeed Fartuun ayaa gabdhaha u tababarto ciyaaraha kala gedisan oo ay ka mid tahay kubadda cagta Jamaal Axmed Cismaan ayaa uga warantay sababta ku dhalisay inay tababarto gabdhaha Soomaaliyeed
haddaan kaaga hormar waxaan qabtay waxa waaye ee ciyaaraha fudud ayaan coach gareeyaa iyo basketballka iyo dhinaca kubadda cagta aniga waagi hore Soomaaliya waxa uu ciyaar jiray ciyaaraha fudud ee qarankii iyo basketballka national teamki haddana Mareykanka waxaan ogaaday in opportunity badan ay jiraan sida kubadda cagta kale oo ciyaar arurteena gabdhaha gaar ahaan aniga jecelan jiray markaa waqtigii barsamaadki inuu ciyaar Soomaaliya badan jaans lagu siinin aan halkaan aan isku taxaluuji inaan baro gabdho kubadda cagta aan haddana state-ki qaadnay oo aan qaadnay high school-adii oo dadku ugu horeeyo muslim ah ama Soomaali ah oo ka ciyaara Mareykan qaas ahaan Minnesota
waxaad sidoo kale ka dhawaajisay in aad doonaysaa in dhalinyarada lagu dhiirigeliyo hadba qofba meesha uu ku wanaagsan yahay inagoo og in Soomaali marka la fiiriyo ciyaaraha dadku aad ku xiiseeyaan ay koowaad ka tahay kubadda cagta ay dad badan meelo kale intay inay ku wanaagsan laga yaabay ay arkaan saaxiibadooda kubadda cagta jecel ama ay kubadda cagta inta badan diirada saaraan bal arintaa ka war
waxaa jira ciyaartoy badan oo Soomaali ah oo jecel inay ciyaaraan ciyaaraha kala duwan sida kubadda cagta oo jecel yahay inuu basketball ciyaaro ama ciyaaro fudud ciyaaro ama handball ciyaaro ama skiing ciyaaro ciyaaraha waddankan markii North America la way badan yihiin ilmaheen guul bal ayay ka keen karaan marka waxaan dhihi lahaa maadaama ah inaan isku koobnay kubadda cagta qaas ahaan wiilasha in la fiiriyo dhinaca gabdhaha oo qof walba opportunity la siiyo markii ugu horeysa cunuga haduu athletic yahay oo dhinaca ordada iska soo dhiso whatever sports uu jecel yahay inuu ka qayb galo way u fududaanaysaa markaas waaga aniga ordayay ciyaaraha 1 year gudahooda ayaa national team basketball ku tagay waxaan keenayaa ordada markaa waxaan dhilaa waalidiinta inaynaan hal meel in ciyaalkii focus ka saaran ay meel badan fiiriyaan cunuga opportunities badan ay u furaan markaas waxa uu leeyahay rag league oo ka bilaabay xaafadaha ciyaaraha laga ciyaaro oo dhig jiray ciyaaraha degmooyinka inuu cunuga ka ciyaaro ka bacdeena uu u gudbo iskuulkii ka bacdeena uu gudbo saas oo cunuga heer ku gaari kara
hadda waxaad sheegtay in tartanno aad ku guuleysateen oo dadkii ugu horeeyay muslimiin oo sidoo kale ka qayb qaatay iskuulaadka aad noqoteen bal tartanada aad ka qayb gashay ilaa dirtaan oo aad ku dhiirigelisay dhalinyarada ama kuwa muslimiinta ee Soomaalida maxaad noo sheegi kartaa
walaal waxa kaaga sheegi karaa aniga marka Minnesota imaanay 1996kii way ka duwaneed muxuu ahaa malhadda hadda joogno hadda waxaan noqonay business people ayaa noqonay waxaan galnay government-ka qayb ka mid ah noqonay waxaan heysanaa women oo senator ku dhex jirto anigana waxaan isku taxalujiyay inaan qaybta sportiga soo dhiso maadaama ay opportunity badan ay meeshii taalo waxaan ka qayb galay ciyaarihii oo maxay ordada iyo basketballka iyo kubad cagta oo kulgooda soo qaatay coachnimada loo yaqaan leesinka eega oo ugu sareeyo muxuu ahaa oo lagu coach gareen karo deerto college ama lagu coach gareen ka professional oo soo wada qaatay maxay heeyta Minnesota-na gabdheen waagan bilaabeenay waxaan la jiray muslimiinta oo Soomaalida meel ma gaarayn laakiin marka garoonkii nimaadnay different ayay la noqotay oo ciyaalkeenay way ciyaareen anaga barsi tibeed bay markii hore rabnay in la barto laakiin se markay weeg ugu horeeyay ba am garoonka galnay koobkii am ku guuleysan marka hadda waxay noqotay in anaga nasakan ilaaliyo ilaada gabdhaha Soomaalida waxa la waxay qabtaan meel ay ka gaarayaan marka aan waxa ugu tahay maxay ugu tala galay nad only in Minnesota iyo North America coach gareey laakiin Soomaali 2016 ko noqonay garoob ayaan waxan ka dhignay basketball tournament ka sameeyay oo nalal dagaalo oo yiri ma sameyn kartiin bad waa sameeyna way ciyaareen goboladii waa laga soo qayb galay marka hadana xarna mid kale ina ka dhigno gabdhii qaranka Soomaaliya basketballka ayaa hadda sameeyna oo door jiraan Dubai aadnay Uganda aadnay oo maxay heete haddana waxaan jecelnahay insha Allah in ordadii ku darno iyo kubad cagta
taasi waxay ahayd Fortun Maxamed Cismaan oo kamid ahayd ciyaartoydii hore barsamaadkii ciyaaraha fudfudud ee Soomaaliya oo u warramaysay Jamaal Axmed Cismaan waxaana uga warramaysay sababaha ku dhaliyay inay tababarto gabdha Soomaaliyeed halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington Maxamed Xiga Nuro
ilaa iyo 1600 oo Soomaali ah oo ku dhaqan dalka Norway ayaa la sheegayaa in ay xaalad deganaansho la'aan ah ay ka haysato dhinaca sharciga dalkaasi dadkaas ayaa ka cabanaya in muddo ah in ay ku sugnayeen in ay sugayeen sharciyada dalkaasi macallin Cabdinaasir Maxamuud Xasan oo kamid ah madaxda jaaliyadda Soomaaliyeed ee Norway ayaa arrimahaasi uga warramay Xuseen Barre Aadan
Wadanka Norway waxa ka dhacday doorasho 2013ka doorashadaas oo xisbigii hore weyn jiray oo xisbiga Arbe Partiga laga guuleystay ugu guuleysteen afar xisbi oo wada shaqeeyo xisbiga FRB liyaado ama dhinaca xag jirka iyo kuwa dhinaca midig oo hooyaraa iyo KRF nimanka Kristanka iyo nimanka Finistra liyaado soo markay arrintaas dhacday wasiirada isdhexgalka iyo dadka qaxootiga ee waxaa qabsaday gabar oo iyadana xisbiga ka tirsan FRB taasoo ay fashilaga soo jeedisay in dadka ajaanibta ay imaaday gaar ahaan weli dadka Soomaalida in qiimay lagu soo biyo sharciga ay ku joogeen wadanka ayna ka bilaabanayso 2012kii dadkii soo dhiibay oo ugu badnaa dadkii Soomaalida ay soo dhiibay marka qiimeyntaas oo laba qayb ay isugu jirto qayb oo ah dadka aan weli haysto sharciga ku meel gaarka ayna gaarin deganaashada in la qiimeeyo deganaashadooda iyo qayb labaad oo ah dadka baasaboorka weyn haysto ayagana in qiimeyn lagu soo biyo xagga arrinta dadka xagga waxay isku soo dhiibeen iyo meesha ka imaadeen iyadoo la raacayo wax media lagu isticmaalo ama Facebook hadduu ahaado ama lacagaha la diro ama si kalento haddii la helo warbixino qofka quseeyo oo dad khaasa laga helo marka waa labadaas qaab ayay ku bilaabatay barnaamijka
tira inte leg oo Soomaaliya ayay arrintani saameysay
sida warbaahinta Norway qoreen marka hore waxaa la soo qoray 1600 qof inay saameyn ku yeelatay oo xagga deganaashada 1600 qof dad badan waxaa loo soo diray wax liyaado in sharciga liiray waxaa lagu suubinayaa deganaashadii amniga wadanka waxa ku joogtay in gadaal loo fiiriyo control lagu suubiyo qaar kamid waxaa loo soo diray waraaqada leeyahay waa sharciga waa in kala laatay laakiin xaq waxa u leedihiin loo qabsataan marka dadkii oo isugu jira famil iyo dad oo single oo keligooda nool dad badan oo kamid ah dadkii loo soo diray waraaqaha soo liyaado tilba callinga waxaana iska liyaado ama in sharciga laga laabto looyaradii ay qabsadeen qaar way u soo galaadeen oo waa loo soo fudeeyay wixii ay ku dacwadeen qaarna ilaa hadda ma maqan yahay marka laakiin arrintan 1600 kiisaskoodu wuxuu gaaray dad ilaa hadda gaarayo kuley ku dhawaad 1000 qof ama ka badan waxay sugayaan 2 sano iyo 3 sano ku dhawaad qaabkay ku ilaahan sharciga deganaashada taasoo qofka hadduu deganaashada uu la qaadanin ay suurtagal ahayn inuu integrerinki dhexgalka bulshada inay ku adkaato, inuu sharciga weyn qaatan inay kusii adkaato, in shaqooyinkii qofka uu shaqayn lahaa oo laga yaaba uu moraalka u hayay inuu rajireynin maadaama uu ka fikirayo muxuu ku dhidamayn doontaa xaaladaada. Marka saameyn xoog leh ku yaalata dadkaas 1600 ilaa haddana kulley idaacaduhu way qorayaan in 40 ku dhawaad dad kamida in sharciyada qaarkood la siiyey qaarna loo diiday.
Dadka soomaalida ah oo aynu ognahay inay tiro badan ku joogaan dalka Norway ma is abaabuleen ama ma jira wax dadaal ay sameeyeen si arrintan wax loogu qabto?
Dalka Norway waa dal weyn, soomaalida joogtana waxay ku kala nool yihiin waddanka dhan, gaar ahaan waxaa ugu badan dadka ku nool waa dadka Oslo ku nool, waxaa ku xogto magaalo kale Trondheim la yiraahdo Bergen iyo anagoo Trondheim ku nool. Soomaalidu kolley waa dad dhib badan soo gaaray oo burbur soo gaaray oo la yaaba inay nidaamka iyo qaabka u shaqeeyay inay horey usoo arag, oo ayagoo farxada mise ayagoo soo qaxay ay imaadeen waddanka, ayna fahamsanayn systemka iyo qaabka la mari lahaa iyo meeshii loo mari lahaa. Laakiin way jiraa abaabul guud oo socdo oo dhinaca Oslo dad isku xilqaamay oo dad loo yaray iyo wax qabsadeen oo gruub isku xirana oo ka doodaya arrintan inay dhib weyn ku hayso. Saa daraadeed joornaalkii hadda sheegaysay ayaa isaga laftiisa qoraya inuu jiro lawyer dowladda ku eedeynayo inay dadkii integrerinka mise dhexgalka suubin lahaa inay caqabad ku tahay in qofka laga soo daayo sharciga uu heli lahaa 2 sano ama 3 sano. Marka laakiin isku duubnaan guud oo dadka soomaalida ah ku nool Norge way adag tahay, aad ma badna sababto qof walba dadka soomaalida maadaama hor u sheegay systemkii laga yaaba inaynu wax kusoo arag systemka qaabka u shaqeynayo, qof walba wuxuu ku dhaca wuu qarsanaya asaga keligiis, asagaa isku dayay inuu bal inuu wax raadiyo, laakiin asa community ahaan inuu la soo xiriiro war communityga maadaama uu yahay isku xirnaanta ay wax weyn tarayso in la isku xirnaado oo qaabkii wax lagu heli lahaa ama qaabka wax lagu raadin lahaa way adag tahay.
Macalin Cabdinaasir Maxamuud Xasan oo kamid ah madaxda jaaliyadda Soomaalida Norway oo u warramayay Xuseen Barre Aadan.
Waa tahay maqalkaasina waa codka farxiya fiska iyo heeskii cayayaanka duure ee dhegeysi wacan. Cayayaanka duule cidii ayna arag iyo codkaasi baxsan farxiya fiska ayaan idinkaga sii tageynaa. Waa anigoo Saare Cabdi Axmed, Nuur Xasan, Nuur Bukhaari iyo Bashiir Abikar oo barnaamij soo saarista lahaa. Intaynu mar kale kulmi doonana nabadgelyo.
akhligiyo wax ka raashiyo.